Hlustaðu og mertu við rétt svar. Heyrðu, Sóley, ég þarf að skreppa í banka klukkan 9. Ég þarf að taka út peninga.
Allt í lagi. Ég þarf að fara í klippingu klukkan 3. Ég þarf að vera fín. Ég þarf að fara í afmæli klukkan 6.
Ekkert mál. Ég þarf að skreppa til læknis klukkan 5. Mér svo illt í hálsinum.